ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራ ሰማዕቲ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ንሎሚ ዓርቢ 11 ሰነ 2021 ወይ 4 ሰነ 2013 ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሰባት ንምድሓን ጀላቦ ዓዲጉ ዝንቀሳቐስ ምድሓን ህዝቢ ንህዝቢ ዝተባህለ ማሕበር ዝምልከት ምስ ክልተ ኤርትራውያን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ንሎሚ ኣብ ፍሉይ መደብ ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ጉዳይ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ መቐለ ከምኡ ድማ ትዕዝብቲ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ኣብ ክልል ትግራይ ክህልወና እዩ። ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታ ናብ ፃሕኹም ክቡራት። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ትማል ሓሙስ ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ቀንዲ መዘራረቢኦም እቲ ኣብ ትግራይ ይምዕብል ዘሎ ሰባ ቅልውላው ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምሁር ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ቶማስ ሊንዳ ግሪንፊልድ ዘረበአን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ጥምየት ንክኽሰት ኣይከፍቅድን እዩ ኢለን ከም ዝጀመረ ወኪልና ማርገሬት ባሽር ሓቢራ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ብኩነታት እቶም ንጉዳይ ትግራይ ናይ ስቕታ ግብረ መልሲ ሂቦም ዝበልኦም ኣባላት ቤት ምኽሪ ቁጣዕ ዝተሓወሶ ርእቶ ኣብ ዝሃባሉ እዋን እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ትግራይ ውግእ ደው ንክብል ምእንታን ነቲ ኣብ ኢድ ዘሎ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን ከም ዝበላ ወኪልና ጠቒሳኣላ። ኣብቲ ኣኼባ ዝቐረበ ቪድዮ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ኣከታቲሎም ንዝተኸሰቱ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ዳይረክተር ወፍሪ ስራሕቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ማርያ ሳንታ ማርያ ከምዚ ኢላ ነይራ።
We had the desert locusts this past year, hailstorms, some pockets of the region that are already chronically affected by
ኣንበጣ በረኻ ነቶም ናይ ደርቂ ሓደጋ ዘስግኦም ገለ ከባብታት ኣጥቂዑዩ ምስቲ ውግእ ተደሚሩ ድማ ዝመፀ ምቁራፅ ስርዓተ ጥዕና ኣሎ። ዕዳጋታት እውን ወዲቖም እዮም። ሓረስቶት ዘርእን ድኹዕን ስለ ዘይብሎም ክሓርሶ ይከኣሉን ሰላም እውን የለን። እዚ ማለት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ህዝቢ ንርእሱ ክሳብ ዝኽእል ሓገዝ ክቕርበሉ እዩ ማለት እዩ ኢላ ንሳ። 350,000 ህዝቢ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት መሊኦም ናብ ጥሜት ዘይወደቕሉ ኩነታት፣ 2,000,000 ህዝቢ ድማ ኣብ ውሕስና መግቢ ዘይብሉ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራን ካልኦትን እውን ከቢድ ኩነታት ከም ዝተኸሰተ ዝገልጹ ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ንሰንኪ ድርቅን ወራር ኣንበጣን ብሓፈሽኡ 16,000,000 ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸገም ውሕስና መግቢ ኣጓኒፍዎ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምስ ኣባላት ጉጅለ 7 ወይ ከዓ G7 ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ኩነታት ትግራይ ኣብ ኣጀንድኦም ከም ዘካትትዎ ገሊፆም እዮም ትብል ናይ ኒውዮርክ ወኪልና ማርጋሬት ባሸር። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማል ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ግና ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ዝነብሩ ሰባት ንሓደጋ ጥምየት ተቃሊዖም እዮም ዝብሉ ዝቃልሑ ሓበሬታታት ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቑ ኣይኮንን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኩነቶም መግቢ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ብርኪ ከም ዝበፅሐን ሰባት ይሞቱ ከም ዘለዎን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ብመሰረት መግለፂ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ልዕሊ 350,000 ህዝቢ ትግራይ ናብራ ጥምየት የሕልፉ ከም ዘለውን ሓገዝ እንተዘይረኪቦም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣጠንቂቑ። ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ካብ መንጎ ሞት ኣንፀላሊዎም ዘሎ እቶም 30,000 ከቢድ መግቢ ዝጎደሎም ቆልዑ ምዃኖም ጠቂሱሎ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ መጋቢት ትካላት ረድኤት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ነይሮም። ኣተሓባባሪ ወፍርታት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቶሚ ታምሰን ግና እቲ ቃል እቲ ኣይተተግበረን ይብል።
It's an incredibly dangerous environment for us to all be working in. There have been 9 humanitarians who have been killed thus far.
እቲ ኩነታት ንኩላትና ስራሕትና ንምፍጻም ዘኽእል ኣይኮነን ዘሎ። ካብኡ ዝገደደ 9 ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ተቐቲሎምና እዮም። ስለዚ ናብ ተጸበይቲ ረድኤት ንምብጻሕ ናይ ድሕነት ጸገም ኣለና። ተጸበይቲ ረድኤት ዝተቐበልዎ ሓገዝ ብለይቲ ይዝመቱ ኣለዉ። ስለዚ ብወገን መንግስቲ መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክሳብ ዘየምፅእ እቲ ቅልውላው ቀጻሊ እዩ።
ታምሰን ወሲኹ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብዘን ዝቕፅላ ሰሙናት ናብ 2.6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ንምብፃሕ ፃዕሪ ከም ዝግበር ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ክፍፀም ዝኽእል ግና መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝህብዎ ግብረ መልሲ እውን እዩ ይበል።
The Eritreans are the most egregious perpetrators of denial of access as well as other atrocities committed towards civilians.
ኤርትራውያን እዮም እቶም ኣዝዮም ፈፀምቲ ዘስካሕክሕ ኣፀውቲ መንገድን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ግፍዕን። እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑና ዘሎ። ስለዚ ምውፃእ ወታደራት ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ምፍካስ ፆር እዩ። ወታደራት ኢትዮጵያን ሃይታት ክልል አምሃራን ውን ዝፍጸሙ እንቅፋታት ሃለው ይያም
አባይታ ካብዘሎ ዝሐዝን ተጓንፎ ወጻይ ይብል ታምሰን ህጽረት ገንዘብ ውን ካል ጸገም ኮይነሎ ፕሮግራም መግባ ዓለም ለምዘበን አብ ትግራይ ስርሑን ምፍጻም 230 ሚሊዮን ዶላር ከምዝደሊ ጠቂሱ ትብል ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ኣብዝለኣኸቶ ሪፖርት ዋብ ቃል ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትማል ኣብ ዝፈነውናዮ መደብ ልዕሊ 300,000 ህዝቢ ናብ ደረጃ ጥሜት ወዲቖም ኣለው ብዛዕባ ዝተባሃለ ነቲ ኩነታት ኣማልኪቱ ዘሎ ሓበሬታታት ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣየንፀባርቕን ሓረስቶት ኣብ ክረምቲ መንታን ከፍርዩ ብመንግስቲ ግበር ብዛዕባ ዘሎ ፃዕሪ ክገልፁ ከለው ዘለናሉ ወቅቲ ናይ ዘርእን ሕርሻን ወቅቲ እዩ ካብ ተሓራሳይ መሬት እቲ 700,000 ተቐሪቡሎ እዚ ድማ 1.5 ሚልዮን ሓረስቶት ዝሽፍን እዩ ደኩዒ ብሚኒስትር ሕርሻን ካልኦትን ይዳሎ ኣሎ ከም ዝበሉ ይዝከር ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተቋረፀ ከይዲ ትምህርቲ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣፍሊጥ እዩ መቐለ ዝርከብ ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ብወገኑ ተዘዋዊሩ ዝተዓዘቦም ኣብያተ ትምህርቲ ከይጀመሩ ከም ዝረኸቦም ሓቢሩኣሎ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ብሕልፊ ንህፃናት ምሃብ ክሳዕ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል ስግኣት ተደጋጊሙ ዝለዓል ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ሓደስቲ መፅናዕትታት ብወገኖም ገለ ኣደታት ተፈጥራዊ መከላኸሊ ሕማማት ናብ ደቅን ከም ዘመሓላልፋሎም ኣርዩ ኣሎ ወኪልና ዲልጅ ታምሰን ንዘዳለወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ናግያን ደዴ ስድራኣ ክትርኢ ናብ ቱርኪ ኣብ ዝኸደትሉ እዋን እያ ነዚ ሕዚ ወዲ 6 ወርሒ ህፃን ኮይኑ ዝርከብ ዶራ ነፍሰ ፁር ምዃና ዝፈለጠት ኣብ ርእሲኡ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተጋደደሉ እዋን ብምንባሩ ብምኽንያት ክልከላታት ኮቪድ ኣብ ቱርኪ ከተማ እስታንቡል ንኣዋርሕ ክትፀንሕ ተገዲደ እያ ባህርቲ ሕማም ብዙሕ ስለ ዘይፈልጦ ብዘይካ ናብ ዶክተረይ ናብ ካልኣይ ወፅእን ነይረ ትብል ብድሕሪ ዚ ካብ ቱርክ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምምላሳ 5 ወርሒ ፀኒሓ ዶራ ተወሊዱ ብናይ ሰሙናት ኣፈላላይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ወፍሪ ክታበት ተጀሚሩ ደዴ ድማ ጥብከተጥቡ ብምጅመራ እዚ ክታበት እንተወሲደዮ ንዓይን ንቆል ዓይን ጉድኣት ዶ ይህልዎ ክትብል ንዶክተር ሓቲታቶም ክታበት ኮቪድ እንተወሲዳ ብእተጥብዎ ፀባ ኣቢሉ ናብ ወዳ እውን ከም ዝሓልፍን ካብቲ ለበዳ ንዕኡ እውን ከም ዝከላኸሉን ነጊሮምኒ ትብል ሃርቫርድ ዩኒቨርስትን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ማሳቹሴትን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ መፅናዕታዊ ምርምራት ኣደታት ክታበት ኮቪድ ክወስዳ ከለዋ ናብ ህፃውንቲ ደቀን እውን እቲ ክታበት ከም ዝሓልፍ ኣረጋጊፁ እዩ እቲ ኣብ 131 ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ እተን 84 ነፍሰ ፁራት ክኾና ከለዋ 31 መጥበውትን 16 ድማ ካብ ክልቲኡ ነፃ እየን ውፅኢት እቲ ምርምር ከም ዘመላኽቶ ክታበት ተኸላኸልቲ ሕማማት ዝወስዳ ኣዴታት ህፃናት ደቀን ቅድሚ ምውላዶም ኮነ ድሕሪ ምውላዶም ብምጥባው ጡብ ወይ እውን ብገመድ ዕትብ ትቢለን ከም ዘቐብሎኦም ተመራማሪ ተመሓላለፍትን ተኳሳሕቲ ሕማማትን ዶክተር ሲየራ ማዳድ ይዛረባ ክታበት ኮቪድ ተኸቲበን ጡብ ዘጥብዎ ኣዴታት ዝበለፀ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ መከላኸሊ ናብቲ ህፃን ይህብኦ ከም ዘለዋ ክፈልጣ ይግባእ እየን ዝበላ ሓደሓደ ስድራ ምኽታብ ጡብ እተጡቢ ኣዶ ነቲ ህፃን ክትጎድኦ ትኽእል እያ ኢሎም ከም ዝሰግኡ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ከም ሓበሬታ ሲዲሲ ግና ክታበት ኮቪድ ንመጥበውቲ ኣዴታት ወይ እውን ንዝጠብ ህፃናት ኣብ ክንደይ ጉድኣቱ ካብ ሓደጋ ከም ዝከላኸለሎም እዩ ሓቢሩ እዚ ንኸም ነጋያን ዳዴ ዝበላ ኣዴታት ቫይረስ ኮረናን ክታበቱን ዘስዕቡ ሓደጋ ጭንቀቱ ከኣልየለን ዝኽእል ዝሐጉስ ዜና እዩ ይብሉ
ይቕንልና ሳራ ዜና ተፈጺሙ
ይቕንልና በትረ ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተቋረፀ መስርሕ ትምህርቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ ትኽልል ገሊጹሎም ኣብ መቐለ ዝርከብ ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ብወገኑ ተዘዋዊሩ ዝተዓዘቦም ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘይጀመሩ ከም ዝረኸቦም ሓቢሩሎ ዝርዝሩ ይስዕብ
ኣብ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ነይሩ ትምህርቲ ዝተቋረፀ ሎሚ ዓመት ድማ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጠረ ኩናት ከይዲ ትምህርቲ እንከይተጀመረ ንልዕሊ ሓደ ዓመትን 3 ወርሕን ኮይኑዎ ኣሎ ኣብ ሰሙን ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ገሊጹ ኣሎ ምክትል ሓላፊት እቲ ቢሮ ኢንጂነር ኣስቴር ይትባረክ ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ንትምህርቲ ተሰናዲኦም እተኸፊቶም ኢለን
ትምህርቲ ቤታት በተለይ ብመቐለ ደረጃ ብሙለን እየን ከፊተን ብሙለን ከፊተን እየን ወኢለን ግን ኣብቲ ተምሃሪ ምንፃእ ምንፅብጣብ ኣሎ ሓሙሽተ ተማሪ ክህል ይኽእል ሽዱሽተ ተማሪ ዒስራ ተማሪ ሳላሳ ተማሪ ሓደ ሰብዓ ተማሪ ናይቲ ተማሪ ምንፅብጣባት ኣሎ እዩ ግን ካፍታ ጉንበት ሳላሳ ትምህርቲ ቤተን ምስከፈታ ብሙሉአን ጀምራ ምስተባሃላ ያው መምህራንን ሒዘን ትለሎ መማልኢት መፅሕፊ ሒዘን ምን ሒዘን ተፀቢአን እየን ኣብቲ ናይ ተማሃሪ ምንጥብጣብ ግን ችግር ኣሎ እዚ ለሎ እዩ እንኳን ብፀገም ግዜና ካብ ትምህርቲ ዓለም ንዓመታት ተፈሊኻ ኣብ መስከረም ባዕሉ ትምህርቲ ጀምር ክበሃል ተሎ ቆልዓ መስከረም 30 ናይ ትምህርሃሪ መእተየ እዩ ናተንጠባጠበካ ካሊእ ቫኬሽን ይኸድ ምን ይኸድ እዚታት ለሎ እዩ ና እዚ ንረአናዮ ርኢቶ ፅቡቅ ድባብ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ስምዒት ብትምህርትም ያው ትምህርቲ ይጅመርሎ ይትመርሎ ክበሃል ከሎ እቶም ቆልዕትም ኣሃ ትምህርቲ ሎ ኢለካ ናይ ምባል ምልዐ ኣልተጀሚሩ ዝሓስብ ማለት እዩ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ ቅሳነት ገረብ ፀዶ ማይ ወይንን ዝተባሃሉ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ምጅማር ትምህርቲ ጠሚቱ ንምዕዛብ ተዘዋዊረ ዝረኣኽዎም እንትኸውን ኣብቲ ክልል ብምክንያት ዝተፈጠረ ኩናት ተመዛበልቲ ተዓቂቦምሎም ረኪቦ እዮም መሰናዶ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀ ዮሃንስ ድማ ወታደራዊ ማዓስከር ኮይኑ እናገልገለ ድሕሪ ምፅናሕ ኮምፒተራትን ፕላዝማ ቴሌቭዥናትን ተሰሪቆምን ተሰባቢሮምን ርአ እዮም ትምህርቲ ክጅመር እዩ ስለዝተባሃለ ድማ ሃሪ ክፍልታት ቀለም ተቐቢኦም እዮም ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ምስራቕን ማእኸላት ተፈናቐልቲ ምዃንን ጠሚቱ ዝተሓተታትን ምክትል ቢሮ ሓላፊት ኣብ ከተማ መቐለ 24 ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ተመዛበልቲ ምዃኖም ገሊፀን 26 ናይ መንግስትን ላዕሊ 50 ዝኾና ናይ ውልቀን ኣብያተ ትምህርቲ ግና ከይዲ ትምህርቲ ክቕፅላ ዝኽእላሉ ኩነታት ኣሎ ኢለን
24 ትምህርቲ ቤታት መዕቆባኣትዮም እዮም ሳቶም ኣሕዋትና እዮም ብለይኹን ችግር መፅኦም ካብ ሞቃ ገዛኦም ወፅኦም ኣብ ቁርን ፀሓይን እዮም ዘለዉ እዚ ብምግንዛብ ግን ያው ሸልተር ይስርሐሎም እዩ መዕቆቢ ግዜያዊ ክኸዱ እዮም ኣብ ዝቀረባ ግዜ ላብኡ ሙብ ክገብሩ እዮም ላፍትል ተሰርሐሎም መዕቆቢ ክኣትዉ እዮም ኢልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቶም 4 እቲ ሓደ ዓኒን ተሰሪቑን እዩ ዝብል ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ ሓበሬታ የርኢ ኢንጂነር ኣስቴር ከም ዝገለጾ ዝበፅሐ ጉዳት ጠሚቱ ቢሮኦን ዳሕሳስ ከም ዘካየደ ብምሕባር መሰረዚ ድማ ንፅገና ዝውዕል ካብ መንግስቲ ፌደራል 85 ሚልዮን ብር ከም ዝተመደበ የን ሓቢረን ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ኣብ ማእኸላይ ዞባ ድማ ወረዳ ሕፎሮም ትምህርቲ ንምጅማር ኣብያተ ትምህርቲ ምዝገባ ከም ዝጀመሩ እውን ኢንጂነር ኣስቴር ሓቢረን እየን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
የዕኒልና ሙልጌታ ካብ ትግራይ ከይወፀና ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ንዝርከቡ ናይ ዕዳጋ ማእከላትን ክልተ ሆስፒታላትን ዝተዓዘበት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄዘር መርዶክ ኣብ ኣክሱም ዝረኸበቶም ሰባት ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ሰባት ናይ ንግዲ ትካሎም ይኸፍቱን ብናፅነት ይንቀሳቐሱን ከም ዝጀመሩ ከም ዝገለጹላ ሓቢራኣላ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ መዓልትታት ከተማ ሓውዜን ዝበፅሐት ሕተር ኣብ ወሰን ከተማ ሓውዜን ግዳያት ኩናት ትግራይ ዓሚቕ ኣብ ዘይኮነ ጃምላዊ መቓብር ብእምንን ሓመድን ተደፊኖም ረኣያ ገሊጻኣላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ናብ ዝርከብ ናይ ዕዳጋ ማእኸላትን ንክልተ ሆስፒታላትን ተዓዚባኣላ ኣብ ኣክሱም ዝረኸበቶም ሰባት ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ሰባት ናይ ንግዲ ትካሎም ይኸፍቱን ብነፃነት ይንቀሳቅሱን ከም ዝጀመሩን ሄዘር ትገልጽ ኣብ ትግራይ እቲ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ብዝተፈፀመ ስርቂ ሆስፒታላት ንነፍሰ ፅሩራት ከተኣናግዱ ብዘይምኽኣሎም ሞት ኣዴታት ብዕፅፊ ምውሳኹ ኣብ ኣክሱም ናይ ሆስፒታል ዳይረክተር ገሊጹለይ ኣሎ ትብል ሰባት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣገልግሎት ጥዕና ኣይረኸቡን ከም ዝበላን ፀገም ቀረብ ምግቢ እውን ከም ዘሎን እቲ ዝርከቡ እውን ዋጋ ብዕፅፊ ምውሳኹን እቲ ሜዲካል ዳይረክተር ከም ዝገለፀላ ትሕብር እቲ ሆስፒታል ክልተ ግዜ መድሓኒቱ ክሳብ ዝፅንቀቕ ከም ዝተወረረን እቲ ናይ መወዳእታ ስርቂ ዝተፈፀመ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ብምዃኑ ክሳብ ሕዚ መድሓኒት ከምዘይተማልአን ገሊፆምለይ ኢላ መሳርሕትና ኤደን ገረመው ዘዘራርበታ ሪፖርተር ሄዘር ሞርዶክ ሄዘር ሞርዶክ ብዛዕባ ከተማ ሓውዜን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድማ ከምዚ ይብል ነበርቲ ከተማ ሓውዜን ድሕሪ ዝተኻይዱ ብርክት ዝበሉ ውግኣት ኣብ ጎደናታት ወዲቖም ዝተረኽቡ ረስያታት ዝተቐብሩሉ ሓዊሱ ኣስታት 20 መቓብራት ኣለዉ ይብሉ ሓውዜን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝተኻየዱ ውግኣት ሓሙሽተ ግዜ ዝኸውን ኣብ ኢዶም ተቃይራ እያ ምልሻታትን ወታደራት ኤርትራን እውን ካብቶም ተዋጋእቲ እዮም ዋል 50 ዓመት ለታይ ግርማይ ሬሳታት መቅባራ በመግላጽ ናብ ናይ ቤተ ክርስቲያን መቃብር ተወሲዶም ዳግም ክቅበሩ ተስፋ ኣለዋ እቶም ሬሳታት ምሾው 18 መዓልታት ተደርብዮም ቀኒዮም ትብል ለታይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምውሳድ ዋላ ሓደ ሰብ ዝሕግዝ ኣይነበረን ውሑዳት ኮይንና ኢና ቀቢርናዮም ሕማጨና በስቢሶም ሓሲኾም ትብል ኣብ ውሽጢ ከተማ ሓውዜን ህንፃታት ኣንዮም ሰባት ካብ መካይን ማይ ክቕበሉ ይረኣዩ ዝበዝሕ መሰረተ ልምዓት ናይቲ ከባቢ ዓንዩ እዩ መብዛሕትኦም ነበርቲ ውሑሳት ናብ ዝኾኑ ከተማታት ናብ ካምፕታት ወይ ናብ ቤተሰቦም ወይ ናብ ኣዕርኽቶም ከይዶም እዮም ኣሳት 2,000,000 ነበርቲ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ይርከቡ ልዕሊ 60,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ሃሊሞም ኣብታ ከተማ ዝተረፉ ሰባት ሓድሽ ውግእ ኣብ ዝኾነ እዋን ከይለዓል ዓብዪ ስግኣት ኣለዎም ብዙሕ ደብዳብ ተፈፂሙ እዩ ትብል ወጥሪ ዋላ እንተሃለወ እውን ኣብ ዕዳጋ ከሚዶሮን ድንችን ዘርጊሓ ትሸይጥ ንድሕንነታ ክትብል ግን ሽማ ክግለፀላ ዘይደለየት ሰበይቲ ህፃውንቲ ሞይቶም ኣባይቲ ዓንዮም በለት ወሲኻ መብዛሕትኦም ሸየጥቲ ኣሕምልቲ ዘይትን ከረሜላን ኣብ መሬት ዘርጊሖም ይረኣዩ ዝዕድግ ግን ዳርጋ የለን ስራሕ የለን ግን ሙሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢልና ንውዕል ትብል እዛ ሸቐጥ ትነግድ ሰበይቲ ካልእ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ወዲ 33 ዓመት ንእሽተይ መደብር ከም ዝነበረቶን ብውን ፓስታን ሽኮርን ይሸይጥ ከም ዝነበረን ብምግላፅ ከምቶም ብዙሓት ሽቓት ናቱ እውን ተሰሪቑ ባዶ ተሪፉ ምትራፉ ይገልፅ ሕዚ ዋላ ሓደ ነገር የብለይን ይብል ሃፍቶም ግደይ ዝተባሃለ ወዲ 35 ዓመት እውን ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ሆቴል ይሰርሕ ከም ዝነበረን ድሕርቲ ኩናት ተሰሪቑን ዓንዩና ኣሎ ይብል ሃፍቶም ዘስግኦ ድኽነት ኣይኮነን ዝሞቱ ከም ዝቐበረ ብምግላፅ ብሰንኪ ደብዳብ ብዙሕ ግዜ ካብ ገዝኡ ከም ዝሃደመ ይዛረብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ብምክፍፋልን ፆታዊ ዓመፅ ዝፈፀሙ ወታደራት ብምክሳስን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ክወፅእ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል መንገድታትን ኣገልግሎት ኢንተርነትን ተዓፅዩ ኣብ ዝርከበሉ ዝበዝሕ እቲ ክልል ተበቲሑ ይርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ልዕሊ 900,000 ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም ይብል መብዛሕትኦም ትካላት ጥዕና ትግራይ ተሰሪቖም ወይ ዓንዮም እዮም ኣማእቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብወታደራት ኤርትራ ሚሊሻታት ክልል ኣምሓራን ብፌደራል ወታደራት ኢትዮጵያን ምዕማፀን ተፀብፂቡ መንግስቲ ንመብዛሕትኡ እቲ ክልል ዝሓዞ እንተመሰለ እውን ውግእ ቀፂሉ ይርከብ በቢዕለቱ ኣብ ኩናት ዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ይመፅ ኣለዉ ኣብ ሓውዜን ነበርቲ ሬሳታት ይቐብሩ ኣብ ዘለውሉ እቲ ኩናት እናቐነሰ ናይ ምኻድ ምልክት ከምዘይረኣዮም ይገልፁ እቲ ቅትለት ቀፂሉ ኣሎ ትብለታይ ኣብ ቀረባ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስትያን 7 ሬሳታት ቀቢርና በለት ብምውሳኽ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ዘቕፅል ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ክልተ ኣባላት ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዓዲምና ኣለና ንሕቶታትኩም መልሲ ሂቦም ኣለዉ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣበራ ንጉሰን ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ኢተነሽ ንጉሰን እዮም ፅባሕ ቀዳምን ድሕሪ ፅባሕ ሰንበትን ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኤርትራዊት ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ትርከቦም ኢጣልያውያን መሓዙት ስደተኛታት ተድሕን መርከብ ንምውናን ይፅዕሩ ኣለዉ ብሰንኪ ዋሕዲ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሃልቁ ሰባት ብምብዝሖም ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ዝብሉ ኢጣልያውያን መሓዙት ንተወሳኺ ናይ ምድሓን ሓገዝ ናይ ባዕሎም መርከብ ንምግዛእን ኣብቲ ባሕሪ ንምንቅስቃስን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ይገልፁ ኣሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕሮጀክት ምግዛእ መርከብ ኣብ ምትብባዕ ተዋህድ ኣሊሻ ተስፋዓለም ብወገና ኤርትራውያን ነዛ መርከብ ኣብ ምግዛእ እቲ ናይ ወትሩ ሰብኣውነትና ክነርኢ ኣለና ትብል ኣዘራሪበየና ኣለኹ ንባዕለን ብምልላይ ይጅምራ
የመስግነኩም ናይ ዝተዓደምኩምኒ ኣነ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ጋንዲ ይበሃል ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ከመይ ኢሉ እዩ ጋንዲ ዝበሃል ይብሉ እቲ ማሕበረይ እውን ንገዛእ ርእሱ ጋንዲ ቻሪቲ እዩ ዝበሃል ዝከረኒ ኣደይ እንታይ ትብል ነራ ብስሳታት እቲ ምርጫ ከሎ ኤሪትራ ኣቦይ ምርጫ ምእንቲ ከይሳተፍ ኣሲሮምዎ ነይሮም ሕጂ ምስ ኣሰርዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ መሪፅዎ ምስተመረፀ ሓደ ምሸት ብጥቃ ገዛና ወሰደ ጋንዲ በዓል ስረ ብሉ ነይሮም ኣደይ ሽዑኡዋ እንታይ ደኣ መሰለ ህንዲ ደኣ መሪፆም ከኣሎ ምስከኣ ትብልኑ ንሳቶም ከዓ ድማ ጋንዲ ፍስሓ እዩ ስለምንታይ ብሰላም ኩሉ ክፍታሕ ክእል እዩ ስለዝነበረት ናቶ ሞቶ ስለዚ ብሽማ ቦይ ገይረ ናተይ ፋውንዴሽን ፀዊዐዩ
ዝገርም ስለዚ ክሳብ ሕጂ እውን ባዕልኸ ከም መፀውዒ ጓልጋንዲ እናተባሃልክ ትፀውዐ
እዋ
ሓበን ሒዘ ኸይድ ሓበን ሒዝ ክትኸድ ናይ ብሓቂ መዘከርታ ኸውን እዩ ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ ኣብ ህንድን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን እዚ ጋንዲ ቻሪቲ ግብረሰናይ ጋንዲ ዝበሃል ማሕበር ከም ተንቀሳቀሲ ኢና ንፈለጥ እሞ ሕጂ ናብ ህንዲ መኻትክሲ ምስ ናይ ጋንዲ ምስትሽ ተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ዶ ወይስ ናይ ኣጋጣሚ ድዩ እስከ ቅርብ ዛዕበ
ኖኖ ኣጋጣሚ ኣነ ዋላ ንጋንዲ ማሕተማ ጋንዲ በቲ ተግባሩ ዋላ ትኽበርክዎ ዋላ ትፈትኽዎ ግና ብኡ ምክንያት ኣይኮነን ቆልዑ ከምቶም ቆልዑ ናብ መገዲ ዘለዉ ስድራ ዘይብሎም ንዓኣቶም ክሕግዝ የ ድኸይድ ከምኡ እውን ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ 11 ሃገራት ኣፍሪካ እውን
ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ሃገራት ትኸዲእ ኸ
እወ ኣብ ኣይቨሪ ኮስት በኒን ቶጎ ካሜሩን ጋቦን ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ተወፅዓ ወይ ኣብ ሓዳርን ተወፅዓ ወይ ኣብ መገዲ ተጋሰስወን ወይ ዝኾነ ነገር ተጋጠመ ንዓኣትን ንሕግዝ እቶም ቆልዑ ከዓኒ ካብ መገዲ ናሃርዮም ኣለዉ ቆልዑ ሕዚ ናብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ማይ ዓይነ ካምፕ 1500 ህፃናት ኣለዉና ካብ 3 ስጋብ 6 ዓመት ዋን ሚለር ደይ ዝበሃል ፕሮጀክት ገርና ሓደ 10 ዓመት ኮይኑ ካብኡ ከምገብር ምግብንዎ ቅድሚ ናይ ትምህርቲ ምጅማሮም ደልዲሎም ምእንቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ኣረጋውያን እውን ኣለውና ነቶም ኣረጋውያን ናይ ምግቢ ናይ ቡን ከምቲ ትፈልጦ ዓድና ዓበይቲ ሰባት ብሕልፊ ቡን ፈትዉ እዮም
ብጣዕሚ
ቡን ተደይሰትዮም ርእስና ሓሚምና ዮም ለዚ ናይ ቡን ኮነ ናይ ክዳውንቲ ናይ ምግቢ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓገዝ ንገብረለን ከምዚ ናይ ድኳናት ሓደ 50 ዝኮና ገዛውቲ ሰሪሕና ካብዘን 2 ሓንቲ ንስኩል ኣካላትን ሓንቲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሂብና እየን ድኳን ክኸፍታ ናይ መርዓ ክዳን ዝቤሎ ድብልዎ ናይ ፈረንጂ ናይ ባህልን ኣብኡ ማኪና መስፈይት እንዳካርያ እንዳስርሓ ዘእተዎ ገንዘብ ኣብ መንጎን እማቐልኦ ወይ ድማ ነታ ድፀገማ ይውሃብ
እቦ ንምለሶ ኢና ተተሓሓዘ እዩ እውን ናይ ሎም ዓንቲ ዝያዳ ትኩረትና ብስደተኛታት ተተሓሓዘ ስለ ዝኮነ ኣሊሻ ከዓ እስከ ክነዛርባ ኣሊሻ ብዕባ እንታይ ክትብል ትኽእል እስ ገለ ተላለየ ንሰማዕቲ
Hey everybody, salam salam, Alicia Shumay. Yeah, Alicia Tesalam. I'm from Nebraska, was born in Chicago. I'm an Eritrean American, Eritrawike, and Hedji of DC Tenever. I have an educational higher ed background, student affairs, and journalism too. And I am also an Eritrean advocate. As Adi, I speak up for Eritrean rights and I try to help humanitarian causes too.
Allah ayta khay kam abzkhona yakhun sab'awnat satafi. Selezi Dr. Alganesh iski bza'bazi project rescue mission tabahil zello project. Qurb hada dherbayta habna antakum tgor lelkhum antakum jemirkum.
Bari nahna khulluna nzikra dilla nay tarikh nay merkab nay Lampedusa. ኣብ ላምፔዱዛ ቁርቢ ሕፅር ኣቢልና ተጀመርና ሓይሽ ባሃሊ ከ ኣብ ላምፔዱዛ 368 ዝኮኑ ኤርትራውያን ነይቶም እታ መርከብ ስለ ዝተሓለት 150 ከዓ ድሒኖም ሕጂ ዓለም ሙሉእ ብድሕሪ ሕጂ ከም ላምፔዱዛ እዩ ንደልየን ኢና ዮም 2013 ኦክቶበር 3 ከምዚ ክወርዳ ንደሊኒ ናይ ሎም ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ መፂኦም ንላምፔዱዛ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይወርድ ክንጥንቀቅ ኣለና ክንሕግዝ ኣለና ኢሎም ብዙሕ ፕሮሚስ ገይሮም ከይዶም ብድሕሪኡ ዝሓግዝዎ ብዙሕ ነገር የለን እንተርእና ብዙሕ መርከባት መፃ ብጥሕላ ከዓ ብዙሕ ሕጂ 2 ዓመት ትገብር ምስ ጋዜጠኛታትን ምስ ኣኽበርቲ ሕግን ኮይና ኣዕሩፍ ኮፊልና ዕሊልና እዚ ነገር እዚ ክተርፍ ኣለዎ ሕራይ ሁማኒታርያን ኮሪዶር ኣሎ ብሓደ ወገን ሁማኒታርያን ኮሪዶር ኢነ ሊጋል ወይ ሕጋዊ መገዲ ሰብ ደምፅ እዩ ግና ኩሎም ኤውሮጳውያን ኣይተቐበልዎን ሓንቲ ተቐቢላቶ ደላ ዓዲ ጥልያንያ ፈረንሳ እዚ ኣይኣክልን እዩ ኢልና እምበኣረ እንታይ ክንገብር ኣለና تمركبات باللوا خاني أب بحر خاني كده تندلوا قليئن أريجن قليئن كأني تطلعوا بلات بهيلب تطلعوا من سلزي سلمن تاي نحنا خاخو زينك مركب جزينا سكنا دحين فتن سلمن تاي زنجرز بدعم خبيبو الدحر رايت بهيلنا تجميرو ريسكي بهال تجميرو نزهون السب تمركبنا كل ناس اللي تفوت كل سبك حق زالو تبعيلو بعدت اليوم أواتي دار دخل أواتي سقاب حجي حدا حمشت ميت الشحن سرقان بزحنا لنا حجي دحار أنا متاي لوا سقاب حجي زموت دولو مبزحتهم إريتراو يعني وأفريقاو يعني سلزي نتهم حواتي أب وتعادوا له زي كافلو نحنا خاخن الساتف نحواتنا خنا دحن دحر حجي كم لامبيدوزا خيد الجم حنت مركب راح بزحت كتدحنا يتخيلين يعني جنا عب حاجزي إلنا استم كم زي استقبلوا ممكن نحن سرحينا لهم كم على أليشة كلهم تأكلهم كلنا تسمعنا بار زك على النمتن نتهزبنا نرد عليه نتهيا زوج عزيا خميجيرنا نسرح تبعهلو جميرنا ريسكي تبعل على أمريكا في الكاسة أصلاً
كارت
نأليشة بتتجور بالله خمس بناي دليل تعمي حنت خفتن أكتيف أصبي أدلة أب في جروب يا
رأي أليش أنت أخذ قبل ذلك يا أبدا بروجكت تصادفوا أنت أي
I'm kind of a coordinator. I'm trying to get the money from Kulusep. Kandesep has to take a So far, we've raised 29,000. So we need a lot of money. And Selezi, Matina Lomantia, VOA, Tigrinya. And we're asking for Gunzep. Buzahesep. مالت شجرة اللوم like they have a lot of family responsibilities back home.
اتحبا واريتي جنزب سلزر لينا ونحط تالنا ازي بروجكت جلوة غزيو هيوة سبزت عنيو ابزا عمد راي دروشو منتم اتصابات اببحر تالي قومان لو ابوان كرم تخا ابزا حزمت الوقتي بسن كتي ابتقرأي زول لوغ بزحات ارتراوي عن انتقارون انت زيت حينا يوم كموتي ام سلزي ابليبيا بزحات اللو اما قدز اللوون اللو فتينا مستملسون اللو أبز خلت تشحن عسران حدن رحلة على عصر تشح سبات نابلي بيعت ملي سوميوم إذا أم كسرجرو مفتانو ما يترفنيو سلزيت وسخت جلاوي دليان اللوا إذا هزوس قدايو جن كتكبر زخ البروجكتيو.
The civil war in Tigray, معات إرثاوت معات like Tigrayu people are dying, are going to die if they don't get saved.
أنا سالي دكتور ألغانش حجي مثلاً أتم بقصي لامبادوس. وكو انتخنه زحات اتراوان زحالو قلو ابزوان جن نالبات اتراوان ديوم قند غدايات زخونو زلو البات بسمعو زلنا حجي بزحات افريقاويان غداينا بافريقاويان غصو زنبلكو امسل اتنا اتراوان بسفلاليه مخنيات فقناي مجمعات زنبره وحدنا بلاي زمسل زلو مسلو مو حجي من يخم كتدحنو غنزاب بخمي يخم كترخبو تحاسبو اذا
مركب زيا مركبنا كليا كل سب او حدقا دركب بحري تدحني أفريقاوي تبعلي كله ودك أفغانستان كمان لو كردستان ونالو دك تونسيا ونالو سلزز مركب كم عباي مركب نايس درع قناتي زل حجة خناتها كرنا أفريقا نحرقها ناب إثيوبيا دل خناتها مبزحتهم تقرأوا السودان جمر دوب السودان إثيوبيا سوماليا تونسيا كله أكستاي دلهم حجي إريتراويان ترح يكونون بزحات زيقايا ما بزحتهم كابكرنا أفريكا زموتين بزوم دللتي تعشيهم ليبيا عطو كاب ليبيا هاني أبديت تتأكم مركب بقوم ما تسرحت يصدوهم زا مركب أفتبحري بسبسحت ناي حمسة سبتبهلت نيت سبقتولا كبيدوما كتقلبت تخيليا وين دما يتوكسلهم كان بوليس نقزا رسوم ناي ليبيا يتوكسل تتألق سلازي أبزو وانزي إريتراوت راح يكون عندنا كله زي قالوا لازم إذا مركب تاخد قبر دلوا كافتي إنترناشنال ووتر مسبسحت كتدحنو مالو أنا زم سبع زياتهم كيدا وريدا خب إننا أشت مركبة كبيرة سحبة نفتح عباي مركب كتصغلو إذا حجيد لنا يكون ثلاث نحنا قنا بتعم خبيت كنا ثلاثين سلمتاي زو كينات دلوا أب إثيوبيا بزوخ كستايا فاتيرون يريتراويا نابنات كلتا كامب تفيئنيا شمال بام انساتسن
حجي خبزح خيلي تقوصري حق خاخا قدم قديلو نيرو مبزحتم دك دبوب السودان وشاد ويندما مالي يوم نيرو حجي قنا خبزح خيلي بزخنا تعتفتير
كالعي كفال كهلو انايو عاد فيديو ويني لتقفال لون لدكتور ألغانيش فس